better bargain in my shit, bro. Ég hrýmur.
Við erum byrjaðir.
1-2-1-2 erum komnir í loftið.
Langt síðan síðast, eða hvað?
Já, það er langt síðan. Við vorum hérna tveir að búa til hinna sýkildu bræðarlagstætti.
Að framlega gas. Ég var að hlusta útvarpið um daginn og Sigríður Andersen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi dómsmálaráðherra þeirra, var í útvarpinu og hún var að tala ég held að hún hefði verið að rífast að Gunnar Smára í Bylgjunni.
Já.
Á Bylgjunni.
Já.
Þau eru bæði í setti sem er þetta frábært útvarpsefni.
Einmitt.
Og þar var hún að tala að hann væri að gasa hana, sko.
Sáum það var
já, orðið sko.
Bara sáum þú að gasa mig
eitthvað svona, nú maður síðan að maður gasaður með hinu og þessu og svona aðteglisvert hvernig orðin rata í ymsar áttir sko.
Já, 100% sko. Sigríður Andersen, hún er aðna, að ég svolítið, ég var að horfa á Eurovision
aðna,
þegar ég var að horfa á Eurovision fór að hugsa svona, þú veist þegar þú getur sagt, versta sem ég séð að eitthvað sé bara bókstara the worst og af stjórnmálfólki þá er Sigríður Andersen.
Næ, ég er ekki samanlega því.
Sú versta.
Ég er ekki samanlega því. Ég hef mjög gaman að henni, sko, að einhverju leiti. Það er eitthvað í henni sem ég fíla, sko, og það eru punktar sem hún kemur með sem eru oft.
Nei, þeir eru svo lélegir.
Þeir eru, jú, margir mjög lélegir.
Þeir eru svo húmorslausir. Það er aðalmáli.
En það er stundum smá kímni í þeim sem maður er þykir væntum.
Mér finnst það bara, ekki.
Verður ekki frá henni tekið. Ég skil alveg.
Ég fíla kímnina í Ernu Ír Öldudóttur á Twitter.
Já.
Hún er rosalega fyndin.
Já, já. En ég er með smá veikatög fyrir til með Sigríði Andersen, Brynjar Níelsson.
Ég er ekki neitt með Brynjar Níelsson.
Ég fíla það alveg, sko.
En já, the worst, þarna, það ljótasta og það spratt upp úr því peysan sem að Daði Freyr var í.
Já.
Það er ljótasta peysa.
Er það að tala um þarna Eurovision peysa?
Já, bara hann búin að gera sér útgáfu fyrir performansin.
Já,
fyrir performansin, hann búin að gera sér útgáfu sem að var svona sér prentuð eitthvað og bara fólk getur ítt að pása og kúkla þessar peysu. Þetta er ljótasta peysa sem hefur verið smíðið að bara í mannkynsjöfni. Það hefur ekki verið smíðið eða hönnuð eða búin til ljótari peysa en
aktuál útbreiðslu meðal íslensku þjóðarinnar.
Já.
Maður er svona að reyna að festa fingur á því hvað þetta segir okkur sem þjóð að við
bara fólki
að stór meiri hluti okkar
fólki með ömulansmekk
já, stór meiri hluti okkar virkilega stór meiri hluti okkar er virkilega ánægð með því.
Mm-hmm.
Bara frábær sveit, já. Frábært lag þau sæt, mm-hmm. flott þarna, flottur hópur.
Já.
Og þetta er náttúrulega, þú veist, það er ekki hægt að fallast á það bara undir neinum, þú veist, það er ekki hægt að fallast á þetta bara undir neinum fagafræðilegum svona kriterjum.
Nei,
þú veist, það er bara rangt samkvæmt aðtriði svona grundvallar fagafræði. Þú veist, þannig að það þarf ekki einu svona ræða fag, þannig að það þarf bara að spyrja hvað þýðir.
En mér fannst það svo gott, ég horfði á Eurovision í partí, sem sagt í partí með fólki sem að elska þetta. Og þetta var eina partí. Mér stóti búið að fara kannski á 3-4 mismunandi staði og þetta var bara getur ógæslega gaman af því að öll önnur partí sem ég hefði mögulega geta verið í hefði verið að fucking tala hvað það er ömulegt og ógæslegt og mikið rusl og hvað það er hræðilegt. En þarna var fólk að klappa.
Já.
Og na, ég held að það hafi verið samt að áfram Ísland.
Já,
fólk elskar þau.
Og það er
eðlilegt náttúrulega fólk elskar
þau. Já, ég held að það sé svona, þú veist, ég held að það sé svona breið fylking fólks sem, sem þetta gildir sko.
Já.
Það bara flest fólk horfir á Eurovision, heldum í Íslandi, er ánætt með framlæðið.
Já.
Og ég er að segja, mér finnst það bara aðtilsvert, aðtilsverður eiginleiki þjóðar. Ég veit ekki... ég hugsaði mikið Daða, sko. Ég hugsaði sko hvað þarna, þú veist, er af því að maður er svona þykist vera þannig gerður að maður geti yfirleitt svona gert greinamun á því hvenar listamenn eru með einhvers konar írónísk skilabóð og reyna að koma einhverja framfæri með þeim hætti eða segja eitthvað sem við meiningi og svona, þú veist, bara alls konar blæbriði tjáningu fólks. En ég get ekki skilur ennþá hvort að þau séu
já, ég heyrði sko
hvort að þau skilur lítið krítist að sjálft sig eða haldi bara þessu bókstala kúl eða þú veist hvað er.
Já, ég heyrði sko greiningu á því að sem sagt Daði hann er
what, hvað er í alvörunni að vera að hlusta á þetta hér? Hlusta á þáttinn í heildsinni inn á Patreon. þú veist, þú getur að gera svo mikið lúsar, akkur ættir að hlusta á eitthvað lítið brot hér í stæðan fyrir að fá þér áskrift fyrir svona 600 kalla mánuði, fá aðganga svona á tugum þátta, sem eru jafnvel betur en hinir sem við gefum út frí á föstum. Tugum þátta, nýra á hverjum þriði degi, þú veist, þetta er galið. Hætt að hlusta hér, drullarna Patreon, mikið, en ég samt feina að ég hafi litið í gildru verðin þess að þá komast skilabóðin þeim betur til þínu.